maligayang pagbabalik sa mailbag. Ako si Yusuf Estes at gusto kong sumabak agad dito. Isa itong kawili-wili at karaniwang tanong. Pagdating ng tao sa kung saan sinasabi nilang napakalaki ng ebidensya at sa tingin ko, Islam ang katotohanan. Wala na akong maiisip na iba. Tila ito lang ang paraan para maunawaan ang konsepto ng Diyos at ang tamang paraan para marating o sambahin siya. Ngunit, at palaging may ngunit, hindi ba? Kung wala, sasali ka na lang sa Islam. Ngunit sinabi niya, may nakasanayan ako sa buhay na paghahabol sa babae, pag-inom ng alak at iba pang mga bagay. Hindi na natin kailangang talakayin ang mga detalye dito. Pero sinabi niya, paano kung sumapi ako sa Islam na tama sa akin? Pero paano kung hindi ako makakapit? Paano kung magkamali ako? Paano kung humiwalay ako sa Islam? Paano kung bumalik ako sa dating kasamaan? Paano kung hindi ko magawa ang lahat ng pagdarasal at pag-aayuno at ang mga hinihingi ng Islam? Hindi ko siguro, baka ayaw kong magbalbas o sa kaso ng isang babae, tinanong niya, paano kung hindi ko maisuot ang takip sa ulo ko, mga bagay na ganito, ituturing ba nila akong apostata at papatayin ba nila ako? Hindi ko sinasadyang tumawa dahil seryoso iyan, pero natawa ako dahil naranasan ko rin iyan mismo. Nang pumasok ako sa Islam, sinabi ko, sandali lang mga kaibigan, hindi ko alam ito. Kayo ay nagdarasal ng 5 beses bawat araw. Paano kung nakalimutan kong magdasal? Alam mo ba kung ano ang mangyayari noon? Pinag-uusapan ninyo ang pag-aayuno. Hindi pagkain, hindi pag-inom, hindi pag-enjoy sa mga bagay na inaakala kong normal araw-araw. Gusto mo akong isuko yon sa loob ng isang buong buwan, taon-taon? Hindi naman sa ayaw ko. Ito ay tungkol sa paano kung hindi ko kaya o paano kung makalimutan ko. Alam mo na baka masyadong mabigat para sa akin. At kaya, at narinig ko rin na kung aalis ka sa Islam, puputulin nila ang ulo mo. Hindi ito nakakatawa. Hindi nakakatawa noong narinig ko iyon. Pero nakakatawa na ngayon dahil alam kong hindi iyon totoo. Ngunit sa panahong iyon, naririnig ko ang lahat ng ito. May mga tao sa paligid ko na nagsasabing, huwag kang lalapit sa mga Muslim. Magkakaroon ka ng demonyo. Lumayo ka sa mga Muslim na ito dahil sisirain ka nila. May gagawin silang masama sa iyo at bla bla bla. Terorismo, mga kilos ng, alam mo, mga suicide bomber, lahat ng iyon. Gawin nating simple para sa iyo. Napakasimple nito. Kung talagang naniniwala kang may iisang Diyos at wala siyang kasosyo at handa kang sambahin siya sa kanyang mga tuntunin at talagang ginagawa mo kahit ang unang hakbang, kung gayon ay nakatapak ka na sa bingit ng Islam mismo. Kung alam mo ang anumang bagay tungkol sa wikang Arabe o sa Quran o kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kung mayroon ka mang kaalaman sa lahat ng pinag-uusapan ng mga tao o kahit na maitatag ang unang pagdarasal o mag-ayuno sa unang araw ng Ramadan, ang katotohanan na ikaw ay naniniwala at sinusubukan mo ang iyong makakaya ay nagpapahiwatig na ikaw ay sumusulong patungo sa tunay na Islam. Gusto mong magpatuloy sa ganoong paraan hanggat maaari sa sarili mong bilis, hakbang, pagsunod. Huwag kang mag-alala sa mga tao sa paligid mo. Hindi ito karera sa pagitan mo at ng mga tao. Ito ay isang bagay kung saan ikaw ay gumagawa ng sarili mong koneksyon, sarili mong pag-ugnay, ugnayan sa Panginoon sa itaas. Hayaan mo siyang gumabay sa iyo at sumulong ka sa bilis na kaya mong panindigan. At kung ikaw ay bumagsak o madapa, alamin mong siya ay nagpapatawad. Sinasabi niyang kaya niyang patawarin ang anumang bagay sa lahat, maliban sa pagsamba mo sa iba, maliban sa kanya. Na ikaw ay nagtatag ng anumang uri ng mga kasosyo sa kanya na wala doon, kaya tandaan mo iyan. At pagkatapos gawin mo ito, pumasok ka sa iyong puso at manalangin at sabihin, O Panginoon, alam kong umiiral ka at alam kong nilikha mo ako at gusto kong ibigay mo sa akin ang pinakamahusay para sa akin. Gabayan mo ako sa katotohanan. At kung mayroong Diyos, tiyak na malalaman niya at aalagaan kanya. Nasa kanya iyan. Siya lang ang gumagabay. Sinasabi niya sa Quran, hindi mo ginagabayan ang mga mahal mo. Ngunit ang Panginoon sa itaas ang gumagabay sa tuwid na landas na nais niya. Sa mga sinabi, ibabalik ka namin sa Dean Show at hanggang sa susunod, kapayapaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.